Pod Prime, podcast for curious mind.
Halo, selamat sore saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 6 Februari 2024. Saya Malika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas mengenai makin meluasnya gerakan kampus di Indonesia. Dari guru besar hingga mahasiswa secara terbuka menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi dan perpolitikan dalam negeri. Keberpihakan Presiden Jokowi dan penyelenggara negara menjelang pemilu 2024 dinilai telah menyimpang dari prinsip moral demokrasi. Bagaimana sikap istana dan apa dampak gerakan kampus itu terhadap stabilitas negara? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Gelombang keprihatinan dan perlawanan dari lingkungan perguruan tinggi makin meluas dan menguat menjelang hari pencoblosan pemilu 2024. Para guru besar, akademikus, dan mahasiswa menyuarakan kritik dan keresahan terhadap sikap mayoritas pejabat pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo yang dianggap mengabaikan moral, etika, hukum, dan demokrasi. Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta menjadi pemantik bagi kampus-kampus lain untuk berani bersuara lantang. Melalui petisi Bulak Sumur, Sivitas Akademika UGM menilai Presiden Jokowi sudah keluar dari jalur demokrasi. Beberapa hal yang disinggung antara lain putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait syarat capres-cawapres netralitas aparat hingga keberpihakan penyelenggara negara di pemilu 2024. Petisi Bulak Sumur dibacakan Guru Besar Ilmu Psikologi UGM Kuncoro akhir Januari lalu.
Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan. Setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Saudara, gerakan dari UGM diikuti kampus-kampus lain seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran serta yang terbaru. Hari ini Sekolah Tinggi Hukum Jentera dan Universitas Brawijaya. Gerakan perlawanan dari kampus bukan kali ini terjadi. Gerakan serupa juga pernah mencuat pada 2019 lalu saat pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang KPK. Gerakan dari kampus juga menjadi motor penggerak reformasi tahun 1998 silam. Presiden Jokowi menanggapi dingin pernyataan berbagai perguruan tinggi itu. Kepala negara mengatakan gerakan-gerakan yang muncul merupakan bagian dari demokrasi.
Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.
Respon lain disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bekas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menilai kritik dari sejumlah kampus harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. Ma'ruf berharap gerakan itu tidak menimbulkan dinamika politik yang lebih besar.
Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun, ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan, ya, jadi sehingga sudah bisa kita atasi, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita berharap ini bagian daripada dinamika yang positif saja. Itu bagian dari ya, hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan.
Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saudara, pernyataan tendensius justru disampaikan pembantu dari Presiden Jokowi, yakni Menteri Investasi sekaligus politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil beberapa kali ikut mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dia menuding kritik dari sejumlah kampus merupakan skenario politik dari pihak-pihak tertentu.
Saya ini dulu mantan aktivis 98, yang turun demo itu kan kita-kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM. Ngerti betul barang ini. Ya, terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutubuku, kita ini besar di jalan. Gimana kita gak paham kayak gini-ginian?
Bahlil Lahadalia mengeklaim tidak ada pelanggaran aturan dan demokrasi yang dilakukan pemerintah. Saudara, dugaan intimidasi justru mencuat setelah munculnya gerakan-gerakan kampus. Sejumlah guru besar mengaku mendapat tekanan karena menyuarakan kritik terhadap demokrasi di Indonesia. Sejumlah rektor juga diminta membuat pernyataan yang mendukung Presiden Jokowi. Apakah ini bentuk pembungkaman suara kritis kampus? Selengkapnya dibahas di laporan khas berjudul Stop Intimidasi Gerakan Aspirasi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self reward.
Oke, lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, kritik dan protes datang dari berbagai kelompok masyarakat untuk Jokowi di tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden, mulai dari akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Namun berbagai gerakan tersebut justru mendapat intimidasi. Selengkapnya simak dalam laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM.
Itu tadi adalah guru besar ilmu psikologi UGM Yogyakarta, Kuncoro, saat membacakan petisi Bulak Sumur akhir Januari. Petisi Bulak Sumur melibatkan berbagai sivitas akademika UGM, dari guru besar, dosen, hingga mahasiswa.
Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi.
Setelah petisi Bulak Sumur, sejumlah perguruan tinggi menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menilai pemerintahan Jokowi telah menyimpang dalam penyelenggaraan negara. Salah satunya dari kalangan Guru Besar Universitas Indonesia atau UI, Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.
Kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa.
Selain kalangan akademisi, sejumlah organisasi masyarakat dan LSM juga mengkritik sikap dan kebijakan Presiden yang dinilai menggerus tatanan demokrasi Indonesia. Namun, gelombang kritik itu justru mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengaku sempat diintimidasi setelah menyuarakan kekecewaan terhadap rusaknya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024.
Intimidasinya, kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini.
Laporan intimidasi juga diterima Mahfud MD yang belum lama ini mundur sebagai Menko Polhukam. Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengaku menerima laporan dari sejumlah rektor yang diintimidasi dan dipaksa membuat pernyataan bahwa Presiden Jokowi merupakan seorang negarawan.
Nah, menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga. Oleh sebab itu menurut saya kebebasan akademik, kebebasan member akademik itu harus tetap dihormati. Karena seotoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan kebebasan member akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa.
Kemarin, beberapa orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI berunjuk rasa di depan kantor YLBHI dan Kontras di Jakarta. Dalam poster-poster aksinya, massa menuduh YLBHI dan Kontras hendak menghancurkan negara. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya, membantah.
Kami sama sekali tidak benar ketika dituduh kemudian menginisiasi gerakan pemaksulan. Karena sekali lagi yang mau saya sampaikan, gerakan ketidakpercayaan publik atau rakyat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu muncul dari gerakan rakyat, bukan gerakan yang kemudian diinisiasi atau gerakan yang dimotori atau dipelopori oleh sejumlah pihak.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, juga menerima laporan upaya intimidasi dari berbagai wilayah.
Ada banyak tekanan, upaya intimidasi, dan juga ancaman-ancaman. Kemarin misalnya konsolidasi mahasiswa di Kalibata dibubarkan secara paksa oleh sekelompok yang diduga oleh preman gitu. Nah, oleh karena itu YLBHI mengecam segala upaya intimidasi dan pengancaman ini.
YLBHI menilai upaya intimidasi terhadap aspirasi adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk mengawasi dan mengoreksi praktik kecurangan pemilu. Selain itu, kritik dari berbagai elemen masyarakat datang lantaran ada keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Jokowi dalam pemilu 2024, terutama pasca putranya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Itu tadi laporan KBR mengenai dugaan intimidasi terhadap sivitas akademika. Kita kembali ke topik utama soal gerakan kampus. Saudara, gerakan kampus menguat di saat Indonesia tengah memulihkan kondisi perekonomian. Tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh melambat. Akankah gerakan kampus yang kian masif berdampak pada stabilitas ekonomi negara? Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita lanjutkan kembali KBR Sore. Saudara, gerakan kampus yang makin meluas berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara. Ekonom dari Indef Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah harus segera merespon gerakan tersebut. Jika tidak ditanggapi, Tauhid khawatir bakal muncul gerakan lebih besar. Situasi tersebut, kata dia, berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di beberapa daerah. Nah, mungkinkah gerakan-gerakan dari kampus bakal menurunkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah? Simak wawancara Shafira Aurelia dengan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad.
Saat ini banyak gerakan masyarakat sipil dan kampus menyerukan bentuk kekecewaannya pada demokrasi. Nah, melihat fenomena ini, bagaimana Anda melihat dampak gerakan tersebut terhadap stabilitas ekonomi negara?
Sekarang sih belum ya, kalau masih dari Mbak Guru Besar saja itu belum, tapi kalau nanti sudah semakin besar misalnya mahasiswa turun ke jalan, demo yang lebih luas, nah itu baru akan terjadi perhatian yang lebih begitu ya. Pasti kan ya, kalau sekarang kan masalahnya kan lagi musim libur nih, mahasiswa nggak ada di kampus kan, mungkin baru-baru masuk minggu depan setelah pemilu gitu ya. Jadi kalau sekarang belum, tapi kalau nanti kampus mahasiswanya sudah turun ke jalan, besar-besaran, nah baru biasanya terpengaruh lah begitu loh. Saya kira gitu ya. Nah, yang besar memang perhatiannya adalah kalau misalnya katakanlah dampaknya yang paling besar adalah kalau misalnya ya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Jadi ya harus pemerintah turun tangan menangani inilah begitu.
Bisa dijabarkan Pak bagaimana dampaknya nanti hal ini kepada stabilitas perekonomian kita?
Kalau demonstrasi yang besar ya terjadi di banyak tempat dan akhirnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, maka tentu saja ini akan dampaknya tentu saja dalam jangka waktu singkat ya. Ya para pelaku bisnis, usaha, investor itu akan menghold dulu ya rencana investasi mereka begitu. Ingin melihat proses demokrasi ini selesai dulu baru investasi mereka masuk jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua dampaknya adalah kalau misalnya demonstrasinya itu benar-benar mengganggu secara fisik kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat. Begitu ya. Jelas misalnya dan itu berlangsung lama, tapi kalau cuma demo di beberapa tempat lokasi sih mau saya ya masih bisa aktivitas ekonomi gitu ya. Nah saya kira itu. Kalau yang lebih panjang ya kalau misalnya dampak ekonominya bahwa ya protes yang dilakukan itu ternyata memang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat politik gitu ya, sampai ke parlemen, nah baru dampaknya besar.
Melihat dinamika politik yang ada ini, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika politik yang kian memanas? Apakah akan mengalami perlambatan?
Saya kira kalau kemarin ditunjukkan kan kuartal keempat memang secara kuartal ke kuartalnya membaik ya, tapi year on year kita kan melemah begitu ya di 2023, benar kan Mbak ya? Dan itu dilihat dari konsumsi penduduk juga melemah begitu. Artinya 2024 saya kira dalam posisi juga relatif sama dengan sekarang ya, stagnan lah begitu ya. Nggak juga lebih tinggi dari 5,2, 5,3, tapi juga nggak lebih rendah dari 4,9 begitu, berada pada level itu gitu. Nah apa yang terjadi ya, karena ini masa transisi itu tidak banyak para pelaku bisnis, usaha dan masyarakat mengambil sikap untuk melakukan yang extraordinary atau upaya yang berlebihan dalam banyak kegiatan konsumsi, investasi maupun hal-hal lainnya begitu.
Untuk saat ini apa yang bisa dilakukan agar dinamika politik ini tidak memberikan dampak negatif atau dampak yang cukup signifikan kepada pertumbuhan ekonomi kita?
Ya, saya kira demokrasi tetap harus dibuka, saluran dibuka, tetapi tunjukkan respon dari presiden terhadap tadi bahwa presiden tetap independen, presiden tapi tidak ikut cawe-cawe, tetap netral dan sebagainya, ya sehingga keraguan masyarakat terhadap Pak Presiden bisa terobati begitu dengan statement yang bijak. Dan ini kan juga dipengaruhi oleh tadi ya sikap Pak Presiden. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan efek-efek tadi ya, pemerintah memberikan jaminan kepada investor, pelaku usaha dan sebagainya bahwa kondisi politik bisa dikendalikan begitu. Saya kira alternatif terbesar ya dua itu begitu ya.
Itu tadi wawancara bersama Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Saudara, apa dampak kondisi saat ini terhadap stabilitas politik dan keamanan? apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi terhadap kritik? Perbincangan dengan ahli hukum tata negara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break.
Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya apaan sih, acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja, bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, munculnya gerakan dari kampus menandakan ada masalah serius yang tengah menimpa negeri ini. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti, mendorong Presiden Jokowi serius menyikapi aspirasi dan kritik dari sejumlah kampus. Jika tidak, situasi ini bakal makin memburuk. Apakah gerakan kampus bisa berdampak terhadap stabilitas politik dan keamanan Indonesia? Kita simak wawancara jurnalis KBR Heru Hetami bersama pakar hukum tata negara Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti.
Hingga saat ini muncul gerakan dari akademisi di berbagai universitas atau perguruan tinggi. Bagaimana memaknai gerakan-gerakan tersebut?
Akademisi-akademisi ini sudah menyampaikan kritikan-kritikan secara perorangan. Dan itu sudah berlangsung terutama setelah turunnya putusan MK. Kan akademisi hukum tata negara itu banyak sekali yang sudah memberikan komentar. Ternyata kritikan-kritikan perorangan ini rupanya nggak mempan, nggak pernah direspon. Itu entry point-nya kan putusan MK. Terus bergulir kan. Jadi begitu putusan MK diambil, kemudian memungkinkan Gibran untuk menjadi cawapres, nah itu kan makin memprihatinkan bagi dunia pendidikan di perguruan tinggi. Karena dengan begitu masuk, Gibran menjadi paslon, maka ada kemungkinan dugaan-dugaan ketidaknetralan itu bisa terjadi. Kalau saya pakai bahasanya Hakim Konstitusi kan sering mengatakan dalam batas penalaran yang wajar. Kan mungkin saja itu. Karena itu kan ada hubungan kekerabatan. Pemilu itu kan ada asas-asasnya dan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita bicara asas adil, asas jujur. Asas adil dan jujur itu adalah asas yang terutama ditujukan untuk penguasa dan penyelenggara pemilu. Nah, begitu kejadian-kejadian ini begitu masif, terus-menerus meningkat, padahal para akademisi itu memberikan kritik-kritik, itu kan seakan-akan tidak dipedulikan. Bagaimana kemudian agar bisa diperhatikan? Ya kita harus bersama, kritikan itu harus disampaikan atas nama institusi.
Apakah ini akan berdampak terhadap stabilitas politik atau keamanan di tanah air?
Saya pikir kalau penguasa, kalau pemerintah itu menanggapi ini secara wajar, artinya bahwa ini adalah bentuk seruan moral yang dilakukan oleh dunia perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu basisnya adalah pendidikan, basisnya adalah keilmuan, kami tidak pernah punya urusan dengan politik. Nah, kalau mereka menanggapinya secara wajar, mereka menanggapinya secara bijak, maka tidak akan timbul itu gesekan-gesekan itu. Tidak akan berakibat pada stabilitas. Dan kalau menurut saya ini kan bola apa namanya penentunya adalah pada penguasa. Ini kan kami tujukan kepada penguasa, kepada para elit politik. Tapi kalau respon dari elit politik, dari penguasa yang selalu kemudian mengatakan bahwa ini ada kepentingan politik, ini dikaitkan dengan narasi elektoral, berarti mereka memang enggak, mereka yang tidak mau. Nah, begitu mereka menunjukkan reaksi-reaksi seperti itu, maka dunia pendidikan, dunia keilmuan, ini akan terus-menerus, mereka akan terus, karena itu merupakan kewajiban moral.
Dari seruan yang disampaikan, keresahan dan juga kritik, apa sebetulnya respons atau sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo?
Presiden Jokowi harus kembali memperlihatkan bahwa beliau itu adalah kepala negara, beliau itu adalah kepala pemerintahan. beliau bisa menduduki jabatan ini karena beliau itu mendapatkan mandat dari rakyat. Dan mandat itu adalah mandat yang diterima melalui pemilihan umum yang diklaim sebagai pemilihan umum yang demokratis. Jadi beliau harus kembali kepada janji beliau, yaitu janji yang diucapkan dengan yang diberi nama sebagai sumpah jabatan. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi beliau harus mengatakan seperti itu. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa saya tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian beliau mengatakan bahwa ya ini memang di demokrasi orang-orang boleh berbeda pendapat, tapi respon-respon semacam itu tidak cukup. Respon yang harus keluar dari presiden, kemudian juga pembantu-pembantunya dan para elit politik harus dituangkan, harus diperlihatkan kepada rakyat dalam tindakan apa? Dalam tindakan nyata. Antara kata dan perbuatan itu harus sama. Tapi kalau kata-kata mengatakan bahwa ya ini memang boleh berbeda pendapat, itu kan baru kata-kata saja terhadap seruan-seruan ini. Jadi hentikan sekarang apa yang diminta oleh rakyat, jaga jarak dengan semua paslon. Karena apa? Karena itu adalah cermin dari salah satu asas pemilihan umum, yaitu asas adil. Tidak ada yang kemudian menjadi justifikasi bahwa ada perbedaan perlakuan. Nggak ada. Jangan kemudian apa yang dilakukan oleh universitas ini itu dikatakan sebagai noise. Ini kan kalau responnya seperti itu, berarti penguasa elit politik itu menganggap seruan-seruan moral ini sebagai noise, bukan sebagai voice. Jadi di mana letak demokrasinya kalau kritikan itu dianggap sebagai noise dan bukan voice?
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Heru Hetami bersama pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Haryanti. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Selasa 6 Februari 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.